Idag ska vi ha en på en måte en oppsummerings blir en slags bibeltime/föreläsning. Så det blir ikke et helt typisk tekstutleggelse av ett avsnitt, men det blir en liten sånn kjapp repetisjon av hvilke temaer vi har vært gjennom. Jeg kommer til å bruke på en måte et lite minutt kanskje på hver tale vi har hatt, og så kommer jeg til å bruke kanskje kvarter på slutten til å si litt om hvordan brevet her passer inn i frelseshistorien. Og det blir på en måte den mest sånn andaktelige biten av bibeltimen, forelesningen. Så det blir litt mer sen teori i dag, og så kan jeg love at det blir mye, enda mer Bibel i ukene som kommer. Nå til uka så er det vel, det er ungdomsklubben på fredag, er det ikke det? Er det riktig? Nei, det er neste fredag igjen. Så det er ikke noe som skjer før på lørdag, hvor det er John Roger som kommer og har to bibeltimer, klokken 6 og 7:30. Og da er det også lagt opp til et måltid etterpå, er ikke det riktig? Er det medbrakt, eller er det, ja... Så ta med noe kveldsmat, noe varmt, noe å drikke. Ja, på en måte, ta med det du har lyst til. Det er vel som det vanligvis har vært, og så har det gått seg til ganske fint. Og han er også med på søndag formiddag. Så det er en sånn typisk møtehelg i godt håp, så det er veldig kjekt. Så kommer da, og så er det da ny bibeltime neste onsdag, i hvert fall med sånn 90% sannsynlighet. Og så blir det annonsert kanskje på søndag hva det kommer til å bli tematikken fremover, for det må vi lande litt på først. Men det blir i hvert fall bibeltime fremover, og bønnesamlinger. Så det var litt sånn om hva som skjer i uka som kommer, og ukene som kommer. Og så skal vi heller begynne å se på hva vi skal gjøre i dag. Jeg har lyst til at dere skal ta frem biblene deres, og så skal vi ta oss og gjøre noe ikke jeg har gjort før, og kanskje ikke dere heller. Det at vi skal lese et helt brev sammen. Vi gjorde det med Filemons brev, det var ett kapittel, litt kortere, men nå skal vi gjøre det med Kolosserbrevet. Så sett deg godt til rette hvis du kan, og følg med i Bibelen din, og så skal vi lese gjennom hele Kolosserbrevet, og så skal vi på en måte bli minnet på de sannhetene Gud hadde for oss i dette ordet, og så skal vi på en måte kjapt repetere temaene vi har vært gjennom. Og da leser vi, men først kan vi kanskje ta oss og legge kvelden i Guds hender. Gode himmelske far, jeg takker deg for ditt folk, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for at du har gjort det sånn at vi kan komme sammen og bli oppbygd av å studere ditt ord sammen og be sammen og dele gleder og sorger med hverandre. Jeg ber om at du må gi oss en rik stund nå, at vi må bli minnet på noen av de fantastiske tingene du har lovt oss og gitt oss og gjort for oss. Noen av sannheten om hvem du er og hvem Jesus er. Hjelp oss til å bli enkelt, på en enkel måte minnet på disse tingene. Og jeg ber om at denne onsdagen og onsdagene fremover og alt annet som skjer i huset her må være med å samle oss som forsamling og samle oss i fellesskap og kjærlighet til hverandre og til deg og til de som enda ikke har tatt imot din sønn Jesus. Så hjelp oss nå og la oss forstå ditt ord når vi leser det sammen. I Jesu navn ber vi. Amen. Det står i Kolosserne 1:1. Paulus, ved Guds vilje, Kristi, Jesu, apostel, og vår bror Timotheus, til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosse. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, når vi ber for dere. For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus, om den kjærlighet dere har til alle de hellige, på grunn av det håp som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håp har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frykt og vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjenere Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Og derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frykt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Med glede kan dere da takke Faderen som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Han et bilde av den usynlige Gud, den førsteføtte framfor enhver skapning. For i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter. Alt det skapt ved ham og til ham. Han før alle ting, og alt består ved ham. Og han hodet for legeme, som menigheten. Han opphavet, den førsteføtte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje, og da hele synd fylde, ta bolig i ham. Og ved ham forlik alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det som på jorden, eller de som i himmelene. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn, om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, det blitt forsynt for hver skapning under himmelen, og for det jeg, Paulus, blitt tjener. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som enda mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød for hans legeme, som menigheten. For den jeg blitt en tjener i de kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg for dere, å fullføre Guds ord. Denne hemmeligheten har vært skjult fra evighet av, og gjennom alle slekter. Nå den blitt åpenbaret for hans hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet blant hedningfolkene. Det Kristus i dere, håpet om herlighet. Og ham forsynner vi, i det vi formaner hvert menneske, og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette det jeg arbeider, i det jeg strider i hans makt, så virker i meg med kraft. For jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dere, og for dem i Laodikea, og alle de andre som ikke selv har sett mitt ansikt. At deres hjerter må bli trøstet, så de kan knyttes sammen i kjærlighet, og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, som Kristus. I ham alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med lokkende tale. For selv om jeg borte fra dere i legeme, jeg likevel hos dere i ånden. Med glede ser jeg deres gode orden og deres faste grunn i troen på Kristus. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandrer i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk. Se til at ingen får fanget dere den visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i ham dere blitt fylt, han som hodet for enhver makt og myndighet. I ham dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også oppreist med ham ved troen på Guds kraft. Han som oppreiste Kristus fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat. Dette var en skygge av det som skulle komme. Men selve legeme hører Kristus til. La ingen røve seiersprisen fra dere. Om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, i det han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige synd, og ikke holder fast ved ham som hodet. Fra ham det jo legeme vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Når dere døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levde i verden, la dem legge slike bud på dere? Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Dette bare menneskers bud og lærdommer, for disse ting bestemt til å bli brukt og fortært. Og slikt har nok ord på seg for å være visdom med selvvalgt gudstyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme, men det ingen æreverd. Og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet. Dere da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La dere sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lydenskap, ond lyst og pengegriskhet, som avgudsdyrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Og blant dem vandret også dere før, da dere levde i disse ting. Men nå skal dere legge av alt slikt, vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har avkladd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Her ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus alt og i alle. Dere Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikled dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom dere skulle ha noe anklag en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men overalt dette, ikled dere kjærligheten, som fullkommenhetens samband. La Kristi fred råde hjertene deres. Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom, med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren. Dere menn, elsk deres hustruer, og vær ikke bittre mot dem. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for de til behag for Herren. Dere fedre, gjør ikke barna deres bittre, slik at de mister motet. Dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesket til lags, men av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren, og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vedlag av Herren. Tjen Herren Kristus. For den som gjør urett, skal få igjen for den urett han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk. Dere herrer, gjør det som rett og rimelig mot deres tjenere, for dere vet at også dere har en Herre i himmelene. Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For det for den skyld jeg i lenker. Be om at jeg må kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. Omgås i visdom med dem som utenfor. Kjøp den laglige tid, og la deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Hvordan det går med meg, det skal Tychicus fortelle dere alt sammen. Han min kjære bror, og trofast hjelper og medtjener i Herren. Og nettopp derfor sender jeg han til dere, for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at han kan oppmuntre deres hjerter. Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror, som fra deres egen by. Disse to vil fordere dere alt herfra. Aristarkus, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus, Barnabas, søskenbarn. Ham har dere fått beskjed om. Ta godt imot ham dersom han kommer til dere. Også Jesus, som blir kalt Justus, hilser dere. Av de omskårene disse de eneste medarbeidere for Guds rike, som blitt meg en trøst. Epafras, som en av deres egne, hilser dere. Han en Kristi Jesu tjener, som alltid strider for dere i sine bønner, for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje. For jeg gir ham det vittnesbyrd at han har mye strev for dere, og for dem som i Laodikea og Hierapolis. Lukas, den kjære legen, hilser dere, likeså Demas. Hils brødrene i Laodikea og Nymfas og menigheten i hans hus. Og når dette brevet blitt opplest hos dere, sørg da for at det blir opplest, at det også blir opplest i menigheten i Laodikea, og at dere får lese det brevet som dere kan få fra Laodikea. Si til Arkippus, gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den. Hilsen med min egen Paulus hånd. Kom i hu, mine lenker, nåden være med dere. Nå kunne egentlig jeg gått og satt meg, og så hadde vi blitt oppbygd noe av det som vi har lest, og kunne tenkt og snakket om det. Og det skal jeg gjøre etter hvert, men jeg skal si litt. Jeg synes det litt morsomt, det som står helt på slutten i vers 16, kapittel 4, så står det at dette brevet blitt opplest hos dere. Så det som skjedde var at når de kom med dette brevet til menigheten i Kolosset, så på en måte måten det ble annonsert for forsamlingen første gangen, det var ikke at det var satt seg en ned og studerte det i grunn, og det gikk gjennom alle detaljene. Det som skjedde først var at det var kanskje lest gjennom først, men det ble lest opp høyt for hele forsamlingen. Det var på en måte sånn Paulus tenkte at budskapet skulle bli formidlet. Lest opp høyt, og så skulle de også lese det brevet fra Laodikea. Så det vi gjorde nå var på en måte et lite duplikat av hva de gjorde for rundt 2000 år siden. Kanskje de leste litt saktere og snakket litt om det underveis, men det var i hvert fall den måten de formidlet de apostoliske brevene og andre brev til en forsamling. De leste de høyt. Så nå har vi brukt rundt 22 uker, det den 22. uka vi sammen om Kolosserbrevet. Så la oss måtte gå litt tilbake til begynnelsen av, ikke verdenshistorie, men til begynnelsen av høsten. Det må ha vært i mars vi begynte, tror jeg. I begynnelsen av året. Og så se på litt årsaker til at jeg tenkte at Kolosserbrevet var et bra brev å studere for oss som forsamling. Og på en måte hovedgrunnen til at jeg ville studere Kolosserbrevet var det som står her. At vi som forsamling skal bli gjort mer lik Jesus. Vi skal studere han, og at det skal på en måte transformere oss som forsamling og enkeltmennesker, så vi kan lære å kjenne Jesus bedre og bli gjort mer lik han. Det er på en måte det overordnede målet. Det er på en måte et undermål, eller noe som henger sammen, er at vi skal forstå hvem han er og hva han har gjort for oss. Kristus er på en måte den store overskriften i Kolosserbrevet. Hvem han er, og hvordan vi er forent med han, og hvordan det tjener oss. Hvordan vi får nyte velsignelsene av å være forent med Kristus. En annen ting som jeg synes var viktig var at forstå sammenhengen med det jeg kaller posisjon og praksis. Mellom den stillingen vi har i Guds øyne, at vi er forent med han, at vi er rettferdiggjorte og ulastelige foran hans åsyn. Det er på en måte vår posisjon. Men så er det praktiske kristenlivet. Og jeg visste at Kolosserbrevet hadde mye å si om hvem vi var i Kristus, men det hadde også mye å si om hvordan vi skulle leve ut vårt praktiske kristenliv. Så det var på en måte et ønske jeg hadde, at det skulle ha en kombinasjon av teori og praksis. Og som de fleste av de paulinske brevene, så er Kolosserbrevet et sånt brev som gir oss en god dose av begge deler. Og mer konkret så står det her å få praktisk hjelp til å leve et kristenliv i forskjellige relasjoner. Det er på en måte mer spesifikt på hustruer, ektemenn, barn, foreldre, arbeidstakere, arbeidsgiver og disse relasjonene. Og jeg synes det var et kjekt studie også mot slutten. Her mine personlige grunner, som på en måte ikke så helliggjort det kanskje, men det mer som praktiske grunner. Jeg tenkte at Kolosserbrevet var et godt brev. Det første at det et relativt kort brev. Det mulig å komme gjennom på et litt år, og det klarte vi, heldigvis. Det var kanskje noen av dere som var bekymret når vi nærmet oss sommeren og var i kapittel 1 enda, men det gikk kjappere etter hvert, tror jeg. Og det, siden jeg var på en måte ny i den forstand at jeg kom tilbake fra USA, så hadde jeg på en måte ikke lyst til å begynne å tale gjennom Ezekiel og altså drepe halve forsamlingen før vi var gjennom det 10. kapittel. Det var på en måte litt viktig at en føler at det en viss progresjon, at en kan på en måte se målstreken. Det var en ting jeg tenkte på. Det andre at det står få kontroverser. Og hva som kontroversielt og ikke kontroversielt, avhenger jo veldig av forsamlingen og sammensetningen av mennesker. Men utenfor at jeg kjente forsamlingen her, og innholdet i Kolosserbrevet, tenkte jeg at her er i hvert fall sannheter vi står bak sammen om. Der er så kristusentrert, kristi natur, her er det om frelse, forsoning, de mest sentrale tingene i kristendommen. Og jeg tror det har vært relativt få, splittende temaer vi har sett på så langt i hvert fall, i Kolosserbrevet. De fleste av mine mediestudenter fra skolen i USA, jeg kan nevne det da, at Kolosserbrevet er på en måte sånn typisk brev en begynner med. De fleste av de gikk på skole med USA, ble fulltidspastorer når de var ferdige, så de hadde en plan om hva de skulle tale gjennom først. Kolosserbrevet, hvis du nevnte Kolosserbrevet, da fikk du sånne samtykkende nikk fra de rundt deg. Ja, det var et godt brev. Men Efeserbrevet var på en måte enda mer vanlig da. Efeserbrevet eller Filipperbrevet, hvis du begynner der, så slår du ikke feil. Men Kolosserbrevet synes jeg på en måte var min favoritt. Kristus-sentrert, en god dose frelsessannheter, og også litt praktisk teologi. Og det var det siste, det dekker sentrale temaer. Så hva det vi har sett på? Jo, vi har sett, det her skal bare gå kjapt gjennom ukene, så det skal ikke bruke så mye tid på egentlig. Men det bare sånn, for friske minner, når vi leser gjennom brevet, hva temaene som vi har lest gjennom, hva måte oppsummert tesene av det vi har sett på. Vi så på introduksjonen, og det var på en måte mer sånn helhetlig introduksjon til brevet. Og jeg skal ikke gå gjennom egentlig alt det der, jeg vet hvordan jeg skal gjøre det kanskje, men jeg hopper bare til neste. Det var en introduksjon, og temaet var fire forhold å forstå, for å være klar over, for å forstå Kolosserbrevet. Så mer interessant videre. Tema i uke 2 var takknemlighet. Det har vært et gjengangertema som vi har sett på flere ganger, men det er et sentralt tema i ganske tidlig i brevet. Takknemlighet. Hvordan vi skal bli drevet til takknemlighet gjennom disse tingene som står her. Så du har et tema, sekundære tema nederst på lista her. Hvis du tenker at sekundære temaer er mindre viktige temaer, så er ikke det jeg mener. Jeg mener bare at det er temaer som blir på en måte berørt, men som ikke er hovedtema i avsnittet. Så det er av og til det står sekundære temaer, det står forsoning. Det betyr ikke det at det er et mindre viktig tema. Det betyr bare at det er tema som ikke er på en måte hovedfokuset i avsnittet. Så vi har sett på takknemlighet videre. Så hadde vi en studie på bønn, som jeg synes var veldig kjekt, og som også var et tema som kom hjem på slutten. Men bønn var en viktig bit. Vi lærte hvordan Paulus ba, hvordan han oppfordrer oss til å be, og hvordan vi kan strukturere bønnelivet vårt. Det var i hvert fall et av mine på en måte, favorittstudier, tror jeg, for jeg fikk liksom satt litt struktur på en del av mine egne tanker. Her har vi kanskje det viktigste temaet. Temaet var Jesus, og det var temaet et par ganger. Og det var grunner til å lovprise Jesus, forstå hvem han er, og på den måten kunne få en større tilbedelse, forhåpentligvis, av å forstå mer av hvem Jesus er. Ønsker, det har ikke vært at vi skal fylle hodet vårt med kunnskap, ønsker at kunnskapen skal transformeres til et liv i tilbedelse, som på en måte gjennomsyrer alt den gjør og tenker. Så selv om det har vært på en måte et visst teoretisk studium, så er i hvert fall håpet mitt at ikke det har blitt sittende fast i hodet, men at det dere har fått inn i ørene har gått ut i hvordan dere lever og tenker og snakker. Samme var, vi hadde to uker vi gikk på Kolosserne 1, 15-20. Veldig sentralt om Jesus, guddom, litt om skapelse og sånne ting, men først og fremst Jesus sin natur, hvem han er og hvorfor vi skal lovprise ham og burde lovprise ham. Videre så vi uke 6 på forsoningen, et veldig også viktig avsnitt i Kolosserbrevet. ett av de, hvis jeg sier, viktigste. Jeg kan komme tilbake til akkurat dette avsnittet på slutten. Forsoningen. Da er det snakk om alt fra vår fallende tilstand til hvordan vi har blitt oppreist, gjort levende, vi var døde, nå har vi levende, nå har vi forsont, frelst. De tingene her, de helt sentrale tingene i kristendommen, var i Kolossene 1:21-23. Videre så hadde vi en sånn stilstudie på hvordan Paulus beskrev sitt eget rolle som pastor eller som hyrde over forsamlingen i Kolosset. Og ved å studere hva han sa om seg selv og på en måte tjenesten sin, så kunne vi få noen tanker om, ok, hva skal vi se etter de gode hyrder, og hva skal vi be om at disse hyrdene har, og hvordan kan vi imitere dette selv. Så det var på en måte en litt stilstudie i det. Så hadde jeg et tema som var på en måte litt sånn, det høres kanskje litt verre ut enn det var, men hvordan forbli kristen. Og tanken her er at det er, vi lever i en verden hvor det er vanskelig å forbli kristen, viser det seg. At det er mange som vokser opp med en barnetro og som går ifra. Hva er det på en måte være som kan være medisin mot frafall? Hvordan forbli en kristen? Det var også tema i uka etterpå. Det var en sentral tematikk i kapittel 2 i begynnelsen. At hvordan vi kan forbli kristne og forbli sammen i fellesskapet. Og grunnen til at Paulus skriver om dette i Kolosserbrevet er jo fordi at det kom inn andre lærere i forsamlingen som prøvde å forføre, eller i hvert fall få folk på andre tanker enn de sentrale tingene i kristendommen. Og her prøver Paulus å rette dem tilbake på kursen og si dere må holde fast på disse tingene for å forbli kristne. Videre så var det et avsnitt om hvordan vi er fullkomne i Kristus. Et veldig fint studie også. Det er et sånn oppbyggelig avsnitt. At vi som kristne er fullkomne i Kristus. Det er ingenting vi mangler når vi er forent med Kristus. Vi har alt vi trenger i møte med liv og død. Hvis for disse endre ser, kan man slenge deg ut på nettsiden også. Altså, det er bare, jeg vil bare ta en liten sånn mimretur gjennom hva vi har vært gjennom. Så hvis dere er interessert i det, kan jeg slenge den her ut. Videre så har vi et studie på det å være fri i Kristus. Som også er et veldig praktisk avsnitt, egentlig. Det sier noe om hvordan vi er plassert med Kristus, og er fri fra en del loviske bud som vi kanskje har lagt ned på oss selv, eller andre har lagt ned på oss. Og det var jo på en måte et frigjørende studium, forhåpentligvis, hvor vi så at kristne friheten vår er noe verdt å kjempe for. Det er noe verdt å slåss for, og det er ikke noe vi skal måtte gi slipp på i ydmykhetens navn. Vi har lovt å slåss for vår kristne frihet. Her er et tema om investering i himmelen. Kolossene 3:1-4, at siden vi er oppreist med Kristus, så burde det være fokusert og investere tid på det som vedrører evigheten, og ikke det som er timelig og forbigående. Så hadde vi et lengre avsnitt i Kolossene 3 som handler om å ta av gamle klær og ta på seg nye klær, ta av de syndige klærne, ta på seg de herliggjorte klærne. Og det er jo hele Kolossene 3:5-17, men i hvert fall den første biten der handler om å legge av syndige holdninger, syndige tanker, syndige ord, syndige handlinger, og ta på seg herliggjorte kristne ting som reflekterer Jesus i livet. Så det var på en måte de to ukene, ta av de gamle klærne, og ta på de nye klærne, kristen fornyelse, fram til og med vers 14 i hvert fall. Og så hadde vi også et studie på hvordan vi skulle bevare det kristne fellesskapet. Det var på en måte essensielle komponenter for å bevare et sunt kristen fellesskap. Og det hadde vi også to uker på. Uke 15 og 16. Og det er samme avsnitt til Kolossene 3:15-17. Og der er vi hadde kanskje det mest kjente verset i hele Kolossebrevet. I hvert fall i sånn bedehusland. Det er jo la Kristi ord bo rikelig blant dere. Så dere kan lære å formane hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser. Og synger med takknemlighet til deres hjerter for Gud. Jeg tror kanskje det er, om ikke det mest kjente, i hvert fall topp tre kjente vers i Kolossebrevet som vi har sett på. Videre så vi på kristne ekteskap, og det her begynner å bli ikke så lenge siden igjen. Vi så på kristne foreldre og barn, familierelasjonen der, arbeidsgivere, arbeidstagere. Alt der handler jo om hvordan vi kan ære Gud i forskjellige relasjoner som Gud har innstiftet, ekteskapet som han har innstiftet. Hvordan kan vi ære Gud i det? Jeg har barn-foreldre-relasjon, hvordan kan vi ære Gud som foreldre, som barn, og til slutt arbeidsgiver, arbeidstagere, hvordan kan vi ære Gud i denne relasjonen? Det er jo enormt praktisk for de fleste av oss at enkelte av disse rollene treffer oss. Vi er enten arbeidsgiver, arbeidstager, vi har foreldre, har vi alle hatt, eller har alle. Og mange av oss har barn, mange av oss er gift, det er enorm praktisk relevans. Og den siste er jo, om ikke de forrige tre var relevante, så er det her i hvert fall relevant. Hvordan vi som kristne skal forholde oss til verden. Hvordan skal vi relatere til en verden som ikke kjenner Jesus. Til slutt så vi, jeg kalte det 12 grunner å takke Gud. Vi så på de 12 siste versene i Kolosserbrevet, og vi så på 12 forskjellige mennesker og forsamlinger, og ble minnet på enkle, sånne enkle sannheter om de. Og ved å bli minnet på oppbyggelige sannheter om disse menneskene, så er håpet mitt at vi kunne også bli minnet på å takke Gud for de rundt oss som har det lignende karaktertrekk. Så det er på en måte Kolosserbrevet i et nøtteskall. Der har vi sett på en del forskjellige temaer. Det var mange sekundære temaer vi kunne snakket mer om. Men veldig sentrert på Kristus, hvem han er, hvem vi er i forhold til han, og det praktiske livet som vi burde leve som et resultat av det. Kan også si sånn, hvis dere noen gang skal lede et bibelstudie, enten for en ungdommer eller kanskje lese Bibelen sammen med noen venner eller et eller annet, så er Kolosserbrevet et veldig fint brev å lese sammen. Lese sakte gjennom, og det er på en måte et veldig sånn, siden det er så sentrale temaer, så vil den ikke gå seg fast i ting som på en måte ikke er nødvendig til frelse, det er alt jeg får si, veldig tidlig. Så Kolosserbrevet er et veldig anbefalt brev, hvis den skal ta det her videre og forsyne eller dele med andre, så er det en god plass å starte. Jeg vil se litt, jeg vet ikke om dere ser dere som sitter bak, jeg kan lese opp det som står her, om Kolosserbrevets rolle i frelseshistorien. Dette er på en måte, uten at en trenger å tegne et diagram og tilhøre en leir, enten en er dispensasjonalist eller ikke, så tror jeg dette er på en sånn oppdeling, en tror jeg stort sett er enig i. Hvis en ser på frelseshistorien fra A til Å, så er det visse ting som alle er enige at må ha skjedd innenfor. Hvis en er ortodoks kristen, så er du enig at det var først en skapelse, hvor mennesket kom inn til eksistens, Gud skapte oss, og det var en periode fra skapelsen til det katastrofale skjedde at mennesket falt i synd. Første Mosebok 3, 6-13, eller 7-13, ja, i hvert fall der, beskriver den hendelsen. Så det er skapelse, den første store hendelsen for menneskehistorien, og så er fallet den andre. Og så kommer det en ny hendelse rett etterpå, som jeg har kalt løfte. Det er på den tredje store hendelsen for menneskeheten. Jeg skal se litt mer på den på neste slide. Men løfte som begynner i det som kalles proteevangeliet, det er på en måte løfte om at det skal komme en som skal knuse slangens hode. Det er på en løfte om Messias. Det er sånn, det er ikke sånn veldig klart, men det er i hvert fall at en av kvinnens ett, et sede av kvinnen, en som skal komme gjennom kvinnen, skal måtte reversere det som har skjedd, falle. Det er et håp, et løfte om at dette skal bli reversert på et vis. Det er det som skjer, og helt ifra 1. Mosebok 3,15 og frem til Jesu komme, så er vi denne løfteperioden. Den varer fortsatt videre, men det er på en måte vi lever i løft i forventningen om noe som skal komme. Og det er et veldig viktig, når vi vet at det er nåde og folk blir frelst i den gamle pakt, i gamle testamentet, så er folk som mottar nåde fra Gud, og det er på en måte hele tiden en sånn tanke om at det er noe som, for at folk skal bli tilgitt, for at folk skal bli renset fra deres synd, så må det komme en som kan betale den straffen, betale soningen. Så selv om det er folk som blir frelst, og folk som mottar nåde i den gamle pakt, så er det en måte en sånn følelse at de lever på kreditt. Det må skje et eller annet for at det her skal på en måte en kunne si at det her er greit. Altså, vi tenker i hvert fall sånn nå når vi ser tilbake på det. For når vi ser frelseshistorien fra det perspektivet vi gjør, så vet vi at Jesus måtte komme for at det her skulle være på en måte greit at folk mottok nåde før hans komme. Det måtte et oppgjør til. Og det der Kolosserbrevet, selvfølgelig evangeliene i hele Nye Testamentet, men Det er et par vers I Kolosserbrevet som veldig viktige, hvis en ser på den frelseshistorien, big picture. Og da det vers vi kan se på etterpå, Kolosserne 1:19-23. Og så det siste elementet, som vi kaller gjenopprettelse, som på en måte på et vis har begynt allerede ved at de kristne blir frelst og helliggjort, blir mer og mer lik Jesus. Det på en måte når vi blir helliggjort, så det kristne mennesket det gjenopprettet. Men så det også en gjenopprettelse av jorda. Jeg I hvert fall tror på et bokstavlig tusenårsrike, hvor det skal bli tilstander på jorda som det var før fallet. Og så det da til slutt en ny himmel og en ny jord. Så uansett om man tror på et bokstavlig tusenårsrike, så tror jeg alle I hvert fall enige at det kommer en ny himmel og ny jord, som en sånn endelig gjenopprettelse. Så det jo diskusjon om det på denne jorda, eller om den andre jorda, og det skal ikke jeg gå inn på nå. Men vi alle enige, jeg tror de alle enige at det på en måte gangen I det. Skapelse, fall, løfte, frelse, gjenopprettelse. Og vi lever da fremdeles under løftene, men vi har sett frelsen og venter på løftet om full gjenopprettelse. At det skal bli oppfylt. Og vi lever i det at vi blir mer og mer lik Jesus. Vi lever I gjenopprettelsen, I en indre gjenopprettelse, men det skal også bli en fysisk gjenopprettelse, og til syvende og sist en ny himmel og en ny jord. Så det på en måte, vi lever på en spennende tid, hvis du ser frelseshistorisk på det. Det går på en måte kun en vei, for de som tøller Gud. Så det på en måte oppbyggende, synes jeg, å tenke på. Vi lever i løftetiden, men etter frelsen, og vi vet at vi på vei mot gjenopprettelsen. Litt om løfte, som på det tredje punktet på lista. Så det begynte I 1. Mosebok 3:15. Men her kommer det kanskje frem at jeg har litt dispensasjonalistiske tilbøyninger. Men løfte som begynner I 1. Mosebok 3:15, det ikke det eneste løftet som kommer. Det forskjellige pakter som Gud inngår med sitt folk, først og fremst Israels folket, men som ramifikasjoner for hele menneskeheten. Og det første gangen vi ser Abrahamspakten, for eksempel, 1. Mosebok 12. Den blir gjentatt mange ganger gjennom 1. Mosebok, og måtte henvise til gjennom hele det gamle testamentet, og også I Lukas evangeliet og Matteus evangeliet spesielt, men for øvrig I nytestamentlig litteraturen. Og det mange spesifikke løfter I til Israels folket, men jeg tenkte for oss som hedninger, så det I hvert fall denne biten her som direkte konsekvens for oss. Og det at løftet til Abraham var blant annet, og det her ikke det eneste løftet, men det var det som kanskje har mest frelseshistorisk relevans, at I deg skal alle jordens slekter velsignes. Så det begynte med et sånn litt sånn, jeg skal ikke si kryptisk løfte I 1. Mosebok 3:15, det ble litt mer utbrodert, om at det skal skje gjennom Israels ett, gjennom Abrahams ett skal det her skje, den velsignelsen skal gå ut. Så det er kanskje ikke så viktig frelsesmessig, men den levittiske pakten, jeg trenger ikke si så mye om den, men det litt av grunnen til at jeg dispensasjonalistisk I tanken, at det et løfte gitt til slekten Levi, om at han og hans etterkommere skal ha et evig prestedømme. Og derfor jeg tror på et fysisk prestedømme I fremtiden, og hvordan det skal se ut, vet jeg ikke, men på en eller annen måte skal det være et prestedømme, og at den levittiske stammen skal tjene på en måte der. Så det litt om det, men det lov å være uenig I akkurat her, men det tror jeg for jeg. Davidpakten veldig, kanskje den viktigste pakten for jødefolket, men også viktig for alle andre som tror at Jesus kom som konge, at han skal regjere som konge I evigheten. Og det som står, bare jeg har tatt et litt utdrag fra Davidpakten I 2. Samuel 7, at det står, jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Denne kongen som skulle komme, som var den sønn av David, skulle ha en kongetrone til evig tid. Og det tror jeg vil bli en fysisk trone på jorda I 1000 år, men uansett skal han I hvert fall være konge I evighet. Så han kommer som konge. Kommer som konge, men blir forkastet, men kommer igjen og skal regjere og være vår alles konge I evighet. Og det på en måte liksom kjekt å se frem til at Jesus skal komme hjem og være kongen som han var da han kom første gang, men nå skal han bli tatt imot som konge og regjere som konge. Og det blir et perfekt og rettferdig rike han skal regjere over. Og det ser vi frem til. Og så det den nye pakt som på en måte erstattet Sinai-pakten, altså Moses-pakten, som pakten som skal være evig tid, Og det var en av løftene at alle som med i riket på denne tiden, skal alle skal kjenne meg, både store og små. Og så står det at jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger komme deres synder i hu. Og det jo på en måte løftet om frelse. Det løftet om at vi som med, medlemmer av den nye pakt, som Jesus innstiftet da han kom, vi skal kjenne Gud, men vi også skal ha våre synder forlatt, og vi skal, han skal gjerne tenke på de mer. Det på en måte bak hans rygg. Vi helt og fullt tilgitt som medlemmer av den nye pakt. Så det på en måte litt sånn om løftet, det tredje delen i frelseshistorien. Og i den forbindelse da er det interessant å se på Kolosserne 1:19-23. For det står for eksempel i den nye pakt at jeg vil forlate deres misgjerninger og ikke lenger komme deres synder i hu. Da står det par ting her, så jeg kan lese det hele avsnittet. Kolosserne 1:19-23. For da sier Paulus om Jesus at det var Guds vilje å la hele synd fylde ta bolig i ham. Og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det de som på jorden, eller de som i himmelene. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram, hør nå, hellige, ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Så vi ser på et vis at løftet er om at vi skal bli fremstilt hellige, ulastelige og ustraffelige, er en direkte måte et løfteinnfrielse fra det som står om den nye pakt. Og der skal vi, våre misgjerninger og synder skal bli forlatt, og vi skal ikke lenger komme i hu, og det er på grunn av det som står her om Jesus. Videre, helt ifra fallet, når Adam og Eva gikk i hagen, så hadde de fellesskap med Gud. Og det som skjedde etter fallet var at fellesskapet ble brutt, men også hele skaperverket begynte på en måte å lide av syndens konsekvens. Det var noe som på en måte en sånn systemfeil på hele skaperverket, som først og fremst skilte gjennom i mennesket. Vi begynte å synde, drepe hverandre, vi døde etter hvert. Og relasjonen med Gud var brutt. Og det derfor Kolosserne 1:19-23 også er et enormt viktig avsnitt i frelseshistorien. For hva står det at Jesus gjorde? Jo, det var noe som var brutt, og han forlikte alle ting med seg selv. Han bygde en bro over det som var brutt. Og det gjorde han da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Se hvordan korset er sentrale hendelsen i hele menneskehistorien. Hadde det ikke vært for at Jesus døde på et kors, så hadde vi vært avskilt fra Gud, og vi hadde ikke vært håp om gjenopprettelse. Så at Gud forlikte alle ting ved seg selv ved blodet på hans kors, så det er et enormt vers i frelseshistorisk sammenheng. Står det direkte til oss, og dere, det er altså oss mennesker som før var fremmede og fiender av syndelag. Altså det var vår fallende tilstand. Vi var fremmede fra Gud, borte fra han. Og vi var ikke bare borte fra han, vi var fiender av han. Så vi var borte fra han, og vi ville ikke komme til han. Vi hadde et ønske om å gå en annen vei. Det var vår fallende natur. Og vi var i våre onde gjerninger. Sånne som oss har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden. Altså, det viktigste som skjedde noen gang er at Jesus døde på et kors. Og hadde det vært for det, så hadde vi fremdeles vært der borte, adskilt fra Gud, sinte på Gud, og vært i våre onde og syndige gjerninger, og ikke ønsket å ha det på en annen måte. Vi hadde på en måte vært så langt borte fra han og uten håp. Og det er det her Kolosserne i 1923, altså hele brevet for øvrig, men spesielt disse versene, sier at Jesus har gjort noe med. Han har måttet ordne opp i frelseshistorien. Han har tatt og reversert fallet med Jesu gjerning. Så på en måte Kolosserbrevet som jeg skriver her, Det gir svar på menneskehetens største problem gjennom hele verdenshistorien. Hva var det, hvordan, om de kunne seile til Amerika, om de kunne seile rundt jorda, hva var det største problemet vi har møtt? Hva var det å oppdage hvordan man kunne fly? Hva er på en måte, hvordan man kunne drive hjertekirurgi eller hjertetransplantasjon? Hva er det største problemet menneskeheten har hatt? Jo, det er det her. Hvordan kan et syndig menneske bli forlikt med en fullkommen og hellig Gud? Det er problemet mennesket står overfor i dag, og har alltid stått over. Og det problemet gir Kolosserbrevet et svar på. Det har Gud gitt et svar på, og han har beskrevet det for oss i Kolosserbrevet. Så at vi har tro på Jesus Kristus, han som gjorde forlikelsen mulig gjennom sitt offer på korset. Ved å tro på han, så kan du bli forlikt med Gud. Da kan du ha samfunn og fellesskap med en hellig og fullkommen Gud. Og det er kjernebudskapet, ikke bare i Kolosserbrevet, men i hele Bibelen. Og det er, om du ikke sitter igjen med noe annet i dag, så håper jeg det er det du sitter igjen med, at du må tro på Jesus, som har gjort forlikelsen med Gud mulig. Så vi skal be deg det, så gir vi oss. God himmelske Far, jeg takker deg at helt ifra begynnelsen, fra skapelsen, fra fallet, så hadde du en plan for hvordan du skulle få reversert fallet, reversert fallets konsekvens for mennesket. Jeg takker deg for at du ga et løfte veldig tidlig, et løfte som du utfylte og som du har oppfylt, og som vi har sett klart og tydelig gjennom Jesus Kristus og det livet han levde og døden han døde for oss. Jeg takker deg for at det er mulig for oss nå å kunne be til deg, ha fellesskap med deg på grunn av Jesu offer. Kjære far, måtte vi bli bevart fra alle mulige krefter som trekker oss vekk, ønsker å trekke oss vekk ifra Jesu Kristi kors. Kjære far, la oss stå fast og grunnfestet på evangeliet. Og takker deg og priser deg for at du sendte Jesus. Og vi takker deg, Jesus, for at du kom og var villig til å lide døden for våre synder. Jeg ber om at du må velsigne forsamlingen her, at du må velsigne byen vår, at du må sende vekkelse, at flere og flere mennesker må kunne se hvor fantastisk det er at Jesus døde for at vi kunne bli forent med deg, Gud. Vær med oss i bønnestunden, og vær med oss i kvelden videre og uka videre. Vi ber i Jesu navn. Amen.